Němci půjdou tuto neděli k volbám, kterými uzavřou jednu dlouhou éru. Ať už si v čele vlády přejí kohokoliv, jméno dlouhodobě nejoblíbenější političky už na seznamech kandidátů nenajdou. Angela Merkelová se po skoro 16 letech u moci hodlá dobrovolně stáhnout z politiky a je tak mimochodem prvním, kdo z funkce spolkového kancléře odejde čistě jen z vlastního rozhodnutí. Jaký odkaz po sobě zanechá a proč s ní Česko přichází od důležitého spojence, taky na tohle se v Berlíně ptal Václav Jabůrek.
Interview plus.
Hostem dnešního interview je Ralf Bohlmann, historik, novinář nedělníku Frankfurter Allgemeine, ale hlavně autor momentálně nejpodrobnějšího životopisu o Angele Merkelové. Přeji dobrý den a rovnou se začínám ptát, ať už bude příštím kancléřem úplně kdokoliv, tak v jakém stavu mu Angela Merkelová celou vládu a taky zemi předá?
Já, ich glaube, das ist so ein bisschen ambivalent. Also einerseits
je to dost ambivalentní. Na jednu stranu se Merkelová celých 16 let zasazovala o stabilitu, což v celé té bouřlivé době, která začala s finanční krizí v roce 2008, rozhodně nebyl snadný úkol. Hospodářství dál rostlo a to možná nejen navzdory těmto problémům, ale tak trochu i díky nim. Třeba z krize eurozóny podle mě Německo ve výsledku profitovalo. Jenže na druhé straně jsou tu i věci, o které se nikdo nestaral. Jinak to říct nejde. Ukázalo se to teď s pandemí koronaviru a taky po nedávných povodních. Viděli jsme, že třeba s veřejnou správou, digitalizací nebo školstvím na tom nejsme tak, jak bychom měli být. Když to vztáhnu osobně na Angelu Merkelovou, tak to má dva hlavní důvody. Jednak to nesedí k jejímu politickému stylu. Nikdy se nepouští do reform, kde je riziko, že by se to mohlo nějak otočit proti ní. A pak je to právě kvůli těm velkým krizím, které ji připravovaly o potřebnou energii a sílu.
Merkelová i po volbách ještě na čas zůstane v úřadu, a to až do sestavení nové koalice. Je tak podle vás reálné, že by mohla díky tomu ještě překonat rekord Helmuta Kohla a stala se taky nejdéle vládnoucím spolkovým kancléřem?
Záleží na tom, jak se budou vyvíjet koaliční vyjednávání. Myslím, že na překonání Kohlova rekordu by musela ve funkci vydržet někdy do začátku prosince. Ale mám pocit, že ona sama si nic takového nepřeje. Hlavně žádné dlouhé tahanice. Jednou se rozhodla dobrovolně stáhnout z politiky a rychlé předání moci by jen umocnilo její historický odkaz. Nějaké průtahy by ho ale mohly naopak poškodit. A třeba hrozba, že by se museli svolat další předčasné volby, to by byla úplná katastrofa.
Tak éru Angely Merkelové už beztak provázela celá řada krizí. Od té finanční přes uprchlickou až po pandemii. Díky čemu vlastně Merkelová dokázala v podobných situacích obstát?
Její postup v krizích je vlastně vždycky stejný. Nejdřív je zdrženlivá, vůbec se nevyjadřuje a nijak se neangažuje, dokud nerozpozná plný rozsah krize a nepromyslí si celou strategii. Ale jakmile to udělá a najde si k ní i potřebná slova, tak ji dokáže s velkou rozhodností prosazovat. Neuvěřitelná je samozřejmě hlavně ta trpělivost, kterou do toho vnáší. Když se podíváme třeba na klíčovou fázi eurokrize, která trvala od jara 2010, do pozdního léta 2012. Celé ty dva roky si zachovávala pevné nervy a dlouhá noční jednání v Bruselu vždycky opouštěla jako jedna z posledních. Nebo uprchlická krize, ke které se postavila takhle. Řešení je na vnější hranici Evropské unie a v uzavření dohody s Tureckem. Myslíme si o tom, co chceme, ale je opravdu obdivuhodné, že celý ten půl rok od září 2015 do března 2016 dokázala zůstávat v klidu. Asi to může souviset i s tím, že Merkelová vyrůstala v NDR a na vlastní kůži zažila pád nějakého režimu. Mnohem víc si uvědomuje, že politické systémy nemusí vydržet na věky a k systémovým problémům dokáže přistupovat pružněji než různí západní politici. Ať už je to třeba Friedrich Merz nebo Nicolas Sarkozy. To je vlastně taky taková zajímavost. Dalo by se říct, že Merkelová je jediným lídrem převážně západoevropské země, který má ale jakési východoevropské kořeny.
Spolková kancléřka na jednu stranu působí dojmem, že vždycky postupuje hodně uvážlivě a všechno má předem promyšlené. Je to tak? A nebo někdy dělá i úplně spontánní rozhodnutí?
Na já, so richtig spontán
No, opravdu spontánní ne, ale dokáže využívat příležitostí a rychle reagovat v momentech, když je tak říkajíc zahnaná do kouta. Vzpomeňme si na aféru kolem financování CDU v roce 1999, kdy se v otevřeném dopise distancovala od Helmuta Kohla. Tehdy se podle mě rozhodla rychle. Viděla, že pokud to neudělá, tak strana a taky ona sama, co by generální tajemnice, půjdou ke dnu. Nebo když se podíváme na odklon od jaderné energie, o kterém se rozhodlo hned po nehodě ve Fukušimě. To bylo tak trochu využití aktuálních nálad k tomu, aby se ukončily dlouhé vnitropolitické spory. Napomohlo i to, že jihoněmečtí zemští premiéři, kteří za jádro dlouhodobě brojili, najednou dostali strach a sami prosili, aby se reaktory odpojily. Prostě příležitost, kterou Merklová využila. Takže spontánně jedná jen v určitých situacích, ale obecně je to politička, která myslí hodně dopředu, mnohem dál, než si široká veřejnost uvědomuje. Zase se vrátím k eurokrizi. Když Mario Draghi v létě 2012 pronášel slova o tom, že Evropská centrální banka udělá pro záchranu eura všechno, co je třeba, tak to bylo 3/4 roku po výroku Merklové. Na konferenci se Sarkozym tehdy prohlásila, že bance rozhodně nepadne kolem ramen, pokud se rozhodne zavádět nějaká opatření. Všechno mívá promyšlené dál, než si myslíme.
No a jak přistupuje k pandemii koronaviru? Dá se říct, že v této krizi hraje roli i fakt, že jako vědkyně chápe exponenciální funkci a že má možná i ona sama strach z nákazy?
U koronaviru bylo podstatné, že vystudovala přírodní vědy a okamžitě pochopila, co se děje. A ano, opravdu měla strach z toho, že by se ona sama nakazila. Překvapivě ale měla obavy i z roušek. Loni byla jedním z posledních světových státníků, kteří ji začali nosit na veřejnosti, protože si tak nějak říkala, že je to plné mikrobů a nebezpečné. Do dneška sebou nosí i gelitový pytlík, do kterého si respirátor po sundání ukládá. Trošku kuriozní, ale mám pocit, že její přírodovědecké zázemí v krizi rozhodně jen nepomáhalo. Hlavně v druhé a třetí fázi pandemie, tedy v zimě 2020-2021. Tam ji její politický styl dovedl až na hranu. Celé to nekonečné hledání kompromisu mezi zemskými premiéry i u věcí, které jako kancléřka mohla z federální úrovně nařídit bez ohledu na regiony. Navíc úplně nedokázala motivovat lidi a dávat jim naděje do budoucna. Od začátku sázela na defenzivu a malá očekávání, aby realita mohla být ve výsledku jedině lepší. Jenže ve chvíli, kdy jsou lidé uzavření doma a ona jim řekne, že většina Němců bude mít po první dávce vakcíny až někdy v září. Už v tu chvíli to byl jeden z pesimistických scénářů, zatímco jiné výhledy počítali s červencem. Přece jen v těchto pochmurných momentech druhé a třetí vlny by bylo lepší, kdyby se občany snažila alespoň trochu povzbudit. Samozřejmě při první vlně se svým přístupem zabodovala. Obzvlášť televizním projevem, kde prohlásila, je to vážné, berte to taky vážně.
Když pomyslíme na to, jak roli kancléře pojali Helmut Kohl nebo Gerhard Schröder, jak k této nejvyšší státní funkci přistupuje Merklová? Jaký styl do německé politiky přinesla?
Nejvíce to podobá vládě Helmuta Schmidta, tedy pojetí, že kancléř je něčím na způsob pragmatického krizového manažera, který hledá rovnováhu mezi jednotlivými tábory a příliš do toho nevnáší své osobní názory a přesvědčení. Něco takového by Angela Merklová považovala za chybu. Namísto vládnutí stylem pokus omyl, sází na pragmatické řešení všech problémů. Takhle to podle mě má, ale zároveň to neznamená, že nehájí některé své hodnoty a principy, které jsou pro ní rozhodující. Například odpor vůči tomu, aby se v Evropě stavily nějaké nové zdi. Co by někdejší občanku NDR, je to pro ní důležité téma, které se jí připomnělo za uprchlické krize. Nebo jasné vymezování od čehokoliv, co souvisí s pravicovým extremismem, neonacismem nebo spochybňováním minulosti. I v tomhle razí jasnou linii a nebere přitom ohledy na politické následky. Víte, u mnoha spolkových kancléřů vládla jakási nedůvěra vůči vlastnímu národu. Třeba Adenauer se při sbližování se Západem a vstupem do NATO řídil taky tím, že Němcům úplně nevěřil a republiku tak raději napevno začlenil do západních institucí. A Merkelová to má trochu podobné. V úzkém okruhu lidí si stěžuje na to, že hlavně Němci ze Západu a obecně západní Evropané nejsou otevření změnám. Myslí hlavně ty, co v 90. letech nezažili transformaci hospodářství a nesledovali ani proměnu Číny. Ale na druhou stranu, ona sama proti téhle netečnosti nic moc neudělala. Lidé ji ostatně volí právě proto, aby všechno zůstávalo při starém a nemuseli čelit novým výzvám. Takže je to dost paradoxní. Merkelová je v politice úspěšná přesně díky tomu, co ji na Němcích vadí.
Připomínám, že hostem interview je životopisec Angely Merkelové Ralf Bollmann. Ve vaší nové knize věnujete velký prostor tomu, jaké měla Merkelová dětství a taky dospívání. Jak se život v NDR, navíc v rodině protestantského kněze, podepsal třeba na jejich politických názorech anebo stylu?
Ganz wichtig war diese Minderheitenposition, in der sie als Pfarrerstochter war in der DDR.
Podle mě byla nejdůležitější ta její ojedinělá pozice, že byla dcerou kněze uprostřed NDR. To znamená, že si musela neustále dávat pozor na to, co a kde říká. Zároveň se naučila, kdy raději mlčet, což se jí později v politice, která fungovala podle západoněmeckého modelu, hodně vyplatilo. A taky cítila od dětství jakýsi tlak, že musí být lepší a výkonnější než ostatní, už jen aby ji nechali jít k maturitě a povolili další studium. Ta její honba za výkonností je podle mě taky hodně silný prvek. No a pak roky 89 a 90 a sledování celého toho kolapsu. Merkelová od té doby věří, že hospodářský výkon je pro přežití politického systému naprosto rozhodující.
No a mohla tahle část její minulosti ovlivnit například i to, jak nahlíží na evropskou jednotu? Protože na rozdíl od některých předchůdců se nedá říct, že by jednoznačně sázela jen na tandem Německo-Francie.
Ne, also sie hat... Das ist eben ganz anders. Die Sozialisation der Westdeutschen ihrer Generation war ja so, dass man doch.
Má to jiné než lidé ze stejné generace, kteří ale vyrůstali na západě Německa. Ti obecně vzlížili hlavně k Francii a Itálii a k těmto zemím mají dodneška blízko. Za to Angela Merkelová v mládí vzlížila jednak k západnímu Německu a pak ke Spojeným státům. A taky se možná dodneška řídí názorem, že okolní země jako Polsko, Česko nebo i Maďarsko toho propad železné opony udělali mnohem víc než východní Němci, kteří se na té vlně do určité míry jen svezli. I proto vždycky odmítala návrhy, které hájil například Wolfgang Schäuble, tedy myšlenky o jakémsi evropském jádru, do kterého se střed ani východ světadílu nepočítá. Takové nápady jednoznačně neschvaluje, a to ani přes všechny osobní neschody s Kaczyńským nebo s Orbánem. To, že jsou Varšava, Praha i Budapešť součástí Evropy, je podle Merkelové bez debaty. Ještě co by vědkyně měla ostatně velmi úzké vazby na spřátelený institut v Praze a služební cesty do Československa společně se svým nynějším mužem využívala i k menším výletům. Mnohokrát byla například na jihu Moravy ve vinařské oblasti kolem Valtic. Takový zážitkový turismus v mezích socialistických poměrů. Do Rakouska se tehdy ještě podívat nemohla.
Německé politice dodnes dominují muži ze západních spolkových zemí, často vystudovaní právníci. Jak je možné, že se mezi nimi už v 90. letech prosadila právě Merkelová? Žena s východoněmeckou biografií a navíc s přírodovědeckým zaměřením.
Ich glaube, der ein entscheidender Punkt war, dass sie immer unterschätzt wurde von den anderen, gerade weil sie eine Frau war, gerade weil sie.
Rozhodující bylo, že ji všichni neustále podceňovali. Přesně kvůli tomu, že byla žena a navíc z východu. Často ji začali brát vážně, až když bylo pro ně samotné pozdě, a ona je tak říkajíc doběhla. A další důležitou věcí je, že si udržovala jakýsi vnitřní odstup vůči fungování západoněmecké politiky. Díky tomu dokázala některé věci a nebezpečí rychleji a jasněji vyhodnotit. Takhle to bylo rozhodně v roce 1999 při aféře se stranickými financemi a potvrdilo se to i ve všech krizích, kterým už čelila coby kancléřka.
bewältigt hat.
Novináři často rádi zobecňují a hledají pomyslný vrchol a taky nejhorší bod něčí kariéry. Jaké momenty bychom u Angely Merkelové mohli takhle pojmenovat?
Ich glaube, da muss man so ein bisschen Innenpolitik und internationale Politik auseinanderhalten. Innenpolitisch war, glaube ich, der.
Tady asi musíme rozlišovat mezi vnitropolitickou a mezinárodní rovinou. V domácí politice byl vrcholem její kariéry rok 2013, kdy v parlamentních volbách získala více než 40% hlasů. Takový výsledek je pro evropskou středopravou a ještě k tomu tradiční stranu nevídaný. Navíc jí to rozvázalo ruce při výběru ministrů a na tyhle pozice mohla dosadit své blízké spolupracovníky. To byly mimochodem zrovna ty volby, před kterými v televizi prohlásila svou legendární větu: "Vždyť mě znáte." Což byl opravdu ten hlavní důvod, proč hlasování vyhrála a nikdo jiný neměl šanci. V zahraniční politice bych ty nejdůležitější okamžiky datoval až později. Vlastně do těch posledních let. Po nástupu Donalda Trumpa, kdy byla stylizovaná do role jakési vůdkyně liberálního západu a lidé ji za to aplaudovali, ať už při jejím projevu na Harvardu nebo kdekoliv jinde. Nejvážnější chvíle její kariéry byly nejspíš v roce 2012, kdy byla uvězněná v koalici s liberály a přes spory s FDP se tak nemohla nikam posunout. Z mezinárodního hlediska to pak bylo v časech eurokrize, kdy ji i ostatní kritizovali, že nepřichází s žádným řešením a jen přejíždí z jednoho krizového summitu na druhý. Tohle byla mimochodem fáze, kdy i její popularita klesla na ty nejnižší hodnoty. Mnoho lidí si myslí, že největší politické problémy řešila až za uprchlické krize. Ale pokud se budeme dívat jen na otázku popularity, tak ne. V roce 2011 na tom byla hůř než kdy jindy. A takovým malým mementem těchto okamžiků byl její pláč na summitu G20 v Cannes. Obama a Sarkozy tehdy nabádali, aby Německo uvolnilo peníze na záchranu eura. Jenže ona musela říct, že to ve své vlastní vládě neprosadí. No a jak mi potvrdili mí francouzští kolegové, tehdy jí prý kvůli tomu začaly téct slzy. Což ale mělo i taktickou výhodu. Ostatní uvěřili, že na domácím poli v téhle věci opravdu nic nezmůže.
Vy už jste to sám tak trochu naznačil. V berlínských novinářských kruzích existuje teorie, že Angela Merkelová chtěla z politiky odejít už v roce 2017. Znovu prý kandidovala hlavně proto, že se americkým prezidentem stal Donald Trump a ona měla obavy, že na světové scéně hrozí obrat k populismu. Je na tom něco?
Ano, podle mě to tak bylo. Postupně jsem začal věřit, že v roce 2017 opravdu chtěla skončit. Jednou pronesla známou větu, že z politiky nehodlá odejít jako nějaký polomrtvý vrak. To je dost velký kontrast proti Kohlovi, který to příliš prodlužoval. Jenže pak přišlo zvolení Donalda Trumpa, blížily se francouzské prezidentské volby, ve kterých hrozilo, že vyhraje Marine Le Penová, hlasování o Brexitu bylo v čerstvé paměti a i mezi některými evropskými zeměmi to skřípalo. Při takové konstelaci si opravdu myslím, že kdyby jedna z posledních pevně ukotvených šéfek vlády, navíc s liberálně demokratickými názory, opustila loď, tak by to mělo fatální následky. Tady se asi řídila i něčím, jako je smysl pro povinnost. Ostatně ve chvíli, kdy oznámila další kandidaturu, ani nedokázala pořádně vysvětlit, proč chce pokračovat. A myslím, že v dalším funkčním období toho rozhodnutí často litovala. Nejdřív zkrachovala jednání o takzvané jamajské koalici a pak začalo neuvěřitelně náročné skládání vlády se sociálními demokraty. Do toho spory se stranou CSU. No a takhle se to vlastně táhlo až do příchodu koronaviru. Ten ji svým způsobem zachránil. Ještě se rychle vrátím k vaší otázce. Sice nevím, jak významné to bylo, ale nějakou roli to určitě sehrálo. Do opětovné kandidatury přemlouval Merkelovou taky Obama, když byl v Berlíně na své poslední prezidentské návštěvě. Podle toho, co víme, tak ji opravdu nabádal, aby to ještě jednou udělala.
Jen krátce po těchto volbách ale začala finální fáze její kariéry a kancléřka si svůj odchod z politiky předem rozplánovala. Celé to začalo už v roce 2018 a původní scénář byl, že jí má v čele strany a následně i země nahradit Annegret Krampová Karen Bauerová. Proč tento nápad nevyšel a sehrála v tom nějakou roli i samotná Merkelová?
Naja, ich glaube, das Grundproblem ist, dass die CDU
Základním problémem je totální rozštěpenost CDU. To se ostatně ukazuje i při volbách předsedy. Proti sobě stojí jedno spíše liberální, tržně orientované křídlo a pak jedno konzervativní a někdy až populistické. Je neuvěřitelně těžké držet stranu s takhle rozmanitým směřováním pohromadě. Angele Merklové se to díky tomu, že držela CDU u moci, jakž takž dařilo. Ale jakmile tohle pomine, tak to bude mnohem těžší. Krampová Karen Bauerová ztroskotala na tom, že vycházela vstříc tomu konzervativnímu křídlu. Jenže takhle začala i ona sama vypadat konzervativně a postupně se od ní odvrátil středový tábor. A do toho se dostala do sporu s Merklovou, protože příliš spochybňovala její politiku za uprchlické krize. Armin Laschet teď má v podstatě úplně stejný problém. Nemůže jednat čistě jen podle sebe. Neustále chce, anebo možná taky musí, brát ohledy na konzervativní spolustraníky. Do týmu si kvůli tomu přibral Friedricha Merce a tak podobně. Jenže tohle je v podstatě odrazový můstek pro sociální demokraty, protože SPD by takhle mohla na svou stranu získat všechny umírněné středové voliče. Což by byla opravdu ironie osudu. Laschet je ve skutečnosti jasný liberál, podobný Merklové. Jen to nesmí dávat tak najevo, jak by to asi i on sám rád udělal, protože by tak vlastní stranu rozložil.
No a má na rozhádanosti křesťanských demokratů určitý podíl viny i samotná Merklová, a nebo se tyhle problémy vyvinuly bez ohledu na to, kdo je celé ty roky řídil?
Ne, tady to má hlubší důvod. V západních demokraciích se obecně mění politické uspořádání. Tradiční boj mezi tržně liberálně konzervativním křídlem a sociálními liberály už neexistuje. Ty protipóly jsou dneska jinde. Na jedné straně je liberálně kosmopolitní tábor, který je zároveň pro svobodu trhu, no a na druhé je nacionálně protekcionistické hnutí. Asi nejlépe se to dá ukázat na Polsku, na rozdílech mezi Kaczyńským a Tuskem, anebo na Francii, na Macronovi a Le Penové. V politice máme zkrátka nové dělící čáry, které někdy protínají i tradiční velké lidové strany. Ona i německá SPD je ve skutečnosti rozpolcená, jen to teď nedává najevo, protože naděje na voleb vítězství teď všechny drží pohromadě.
Naším hostem stále zůstává životopisec Angely Merklové a novinář z nedělníku Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Ralf Bollmann. U politických témat se dá o Merklové mluvit dlouho, ale co víme o jejich soukromých zájmech? Je třeba pravda, že obdivuje ruskou a čínskou kulturu a že by si ráda procestovala Spojené státy?
Všechno z toho sedí, ale její vztah ke každé z těchto zemí je vždycky o něčem jiném. Na Číně obdivuje hlavně její hospodářskou dynamiku a taky jakési průkopnictví a odhodlanost obyvatel. Myslím, že by si přála, aby něco z toho viděla i v Evropě. U Ruska je to vlastně opačně. Tu zemi zná dobře, má ráda tamní jazyk a kulturu. A nejspíš právě proto ji uvnitř hodně mrzí, co se s Ruskem za vlády Putina stalo. Běžný západní Evropan, který toho o Rusku moc neví, má názory přibližně jako Gerhard Schröder. Takový myšlenkový pochod, že si Rusové asi stejně nic jiného nezaslouží, vždyť kdysi měli cara a žít v demokracii prostě neumí. Tohle podle mě rozhodně není názor, se kterým by Angela Merklová souhlasila. Pro ní je Rusko trochu srdeční záležitostí. No a pak tu jsou Spojené státy. To je pro ní taková země zaslíbená, na které si dřív projektovala své představy o svobodě. V posledních letech se to i kvůli Donaldu Trumpovi asi utlumilo. Ale dokážu si představit, že tu cestu po Americe, kterou vlastně nikdy nemohla podniknout, protože se v 90. letech hned vrhla do politiky, by teď přece jen mohla uskutečnit, když už nebude kancléřkou. Třeba tam zůstane i na nějakou delší dobu.
Já vím, že tohle je otázka za milion, protože ona sama se k tomu odmítá vyjadřovat, ale co by mohla Angela Merklová dělat v důchodu? Máte nějaký soukromý odhad?
Určitě už nenastoupí do žádné politické funkce. O tom jsem hluboce přesvědčený. Všechny ty spekulace o tom, jestli bude řídit Evropskou komisi, Severoatlantickou alianci, nebo třeba Spojené národy, jsou od začátku naprostý nesmysl. Taky ona sama na ně vždycky reagovala podrážděně a při každé takové zmínce protáčela oči. Nechápu, proč tomu někteří lidé pořád nedokážou uvěřit. I sama Merkelová ostatně řekla, že se chce nejdřív zotavit z té neuvěřitelné námahy, kterou ten úřad obnášel. I na Gerhardu Schröderovi bylo po 7 letech vidět, jak ho ta práce unavila. No a co teprve po 16 letech? Ale co se už podle mě nedá vyloučit, je, že se bude dál angažovat u některých témat, které jí dlouho leží na srdci. Ať už je to budoucnost otevřené společnosti nebo ochrana klimatu. Dokážu si představit, že převezme i nějaké čestné předsednictví, anebo že se třeba v ozbrojených konfliktech nakrátko vloží do role nějakého prostředníka, pokud by někde někoho takového hledali. Ale s jistotou můžeme říct, že už nebude v žádné pevné politické funkci.
Teď jsme mluvili o tom, co tedy v důchodu Angely Merkelové bude dělat ona sama. A co Němci? Bude jim penzionovaná kancléřka chybět?
Ano, podle mě bude. Pokud jsou všechny předpovědi pravdivé, tak nás čekají ještě nejistější časy než doteď. Takže na éru Merkelové můžeme už velice brzy vzpomínat jako na takovou poslední fázi stability, kdy se i přes všechny ty krize ještě dařilo, aby Německo a potažmo i Evropa zůstávaly uchráněni před tím úplně nejhorším. Vím, že to není moc optimistický výhled, ale obávám se, že to tak bude. Vnitropoliticky to bude taky bouřlivá doba, bez ohledu na to, kdo ve volbách vyhraje, protože už teď to vypadá, že žádná strana nebude mít víc než něco kolem 25% hlasů. Tím pádem se bude muset poskládat nejméně trojkoalice a to taky není důvod k optimismu, protože v takovém případě bude opravdu těžké prosazovat reformy, o kterých teď všichni v kampani tvrdí, jak jsou naprosto nezbytné. Ale německá politika se tak vlastně dostává do normálu. V okolních evropských zemích už velké lidové strany dávno zmizely.
Hostem dnešního interview byl životopisec Angely Merkelové Ralf Bollmann. Děkujeme za rozhovor.
Danke Ihnen, machen Sie es gut. Tschüss.
A od mikrofonu se už loučí taky Václav Jabůrek.